pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Jozef Adamuščin, trojnásobný majster sveta v športovej kinológii. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Adamuščin, ja o vás viem, že ste vášnivým cvičiteľom psov, niekoľkonásobný majster sveta, ako som spomenul v úvode. Pozrime si jedno video úplne na úvod spolu.
And the world champion of SCI for year 2013, mistrem sveta FTI pro rok 2013, je z týmu Slovákia a Slovensko,
Ja som sa o vás dočítal, že vy ste Bardejovčan.
Áno.
Ako ste sa dostali sem do Trenčína, konkrétne do trenčianskych Stankoviec? Aká bola tá cesta?
No, bolo to veľkou obkľukou. Ja som áno rodený Bardejovčan, som strašne hrdý na to a milujem Bardejov, pre mňa najkrajšie mesto. V Bardejove som žil do svojich 21 rokov, po vojne som sa teda priženil do Senice, takže som bol chvíľku záhorák a po určitých takých životných udalostiach som sa vlastne dostal do trenčianskych Stankoviec, kde so svojou priateľkou vlastne pokračujem vo výcviku psov a vo svojich záľubách.
A poďme tak pekne od začiatku. Ako to všetko vlastne začalo, kedy ste zistili, že máte k psom nejak bližšie ako iní ľudia?
No, ja som od malička miloval zvieratá. Samozrejme, bývali sme na Činžiaku, bol problém mať nejaké zvieratá doma, tak najprv som uprosíkal našich, choval som nejaké andulky, papagaje, v pivnici na tajno sme chovali kocúrov. Odchytávali sme ako chlapci rôznych tulavých psov a v podstate až v 14 rokov, keď som uprosíkal otca, mi kúpil môjho prvého nemeckého ovčiaka bez Pepe, za vtedy teda vtedajších 100 korún, to sú...
Počkajte, musíte tie skrátky vysvetľovať,
lebo... Bez preukazu pôvodu.
Aha.
Bol to čistý nemecký ovčiak, ale bez preukazu pôvodu. U psov, ktorí nemajú preukaz pôvodu, veľmi často zistíte až v neskoršom veku, či je to ozaj to plemeno, alebo nie. No, môže to byť... Šteniatá sú veľmi podobné a v dospelosti, práve keď nemáte psa s preukazom pôvodu, tak veľmi často potom zažijete šok, že zistíte, že pes nie je to plemeno, aké ste si vybral.
Áno. Takže ste sa dostali teda k tomu nemeckému ovčiaku bez toho preukazu pôvodu?
Áno, za dnešné 3 eurá a 100 korún slovenských vtedajších.
No, československých, nie?
Či tak slovenský? Pardon, československých, áno, máte pravdu, československých,
áno, tak,
zelená 100 korunáčka, áno. A u deda som si samozrejme musel sám postaviť klietku, sám som sa staral o výživu toho psa a pomaly som začal cvičiť si toho psíka.
To znamená, že začali ste výcvikom, teda respektíve cvičením tohoto vášho prvého psa. Kde ste brali nejaké také skúsenosti, alebo ako ste na to išli? Či len tak ste skúšali, alebo ako to začalo fungovať u vás?
Bolo to pomerne ťažké v tom období, lebo nejaká literatúra, internet nebol vôbec, literatúra bol problém, bola jediná knižka. Tu som si objednal v knižnici a potom som sám podľa seba začal cvičiť. Ten pes bol podľa mňa úžasne vycvičený, reagoval na posunky, v podstate na diaľku mi robil všetky polohy. S kamarátom sme robili, povie sa tomu, kúsačky obranu, takže nemali sme rukav, tak som si namotal starý koberec a pes sa naučil, že ma nesmie hryznúť ani veľmi, aby ma to nebolelo, ani slabo, aby nespadol z toho takzvaného rukavu. Takže
to ako trénuje takéto, to je zákus?
Zákus. V reále, keď to beriete na dnešnú dobu a na vrcholový výcvik, ten pes musí mať zákus vrodený. Ak ho vrodený nemá, vždy sa to niekde preukáže.
To znamená, že to sa dá už nejako odpozorovať?
Musí mať plný a pevný zákus, vtedy dostávate plné body, popri teda iných veciach. A podľa mňa teda je to dedičná vlastnosť a vlastne to sa dedí z rodičov.
A teda tento váš prvý, ten nemecký ovčiak, tak ten taký ten zákus mal, hej?
Ten mal výborný zákus, rodičov som teda nepoznal, vtedy som bol rád, že mám vôbec nejakého psa, ale ten psík vyšiel, bol fajn. No.
A vtedy ste už začali s tým psíkom aj súťažne zaujímať? Nie, nie, alebo to nie, bolo len čiste vaše hobby?
Vôbec nie. Vtedy v Bardejove bola kinológia na veľmi slušnej úrovni a v podstate nemal som šancu sa dostať medzi tých najlepších, ale aspoň som ich pozoroval a môžem vám povedať také prvé príhody. Možno je to inšpirácia pre dnešných mladých ľudí, ktorých prvý neúspech odradí. Ja som prvýkrát došiel na bardejovský cvičak. Starší chalani mi obliekli starý deravý rukav. Kopli ma s prepáčením do zadku a utekal som po cvičaku a pustili na mňa dvoch psov. Psi ma vyvalali v snehu. Mesiac som na cvičak nechodil, lebo som sa bal. Po mesiaci som prišiel druhýkrát, utrhol sa pes z reťaze, dohryzol ma, došiel som domov.
Normálne vás dohryzol ako na holé telo, hej?
Nie na holé telo, bolo to v zime, mal som novú vetrovku.
Ale nemali ste žiadnu ochranu na sebe?
Nie. Kým ho chytili, tak ma dohryzol, prišiel som doma som dostal bitku, lebo mi roztrhal novú vetrovku. Zase som mesiac nechodil, ale proste mňa to tak bavili tí psi, že som to prekonal. A začal som potom chodiť normálne na ten bardejovský cvičak. Prišli také prvé, ale len úplne minimálne úspechy, že vyhral som nejakú čiastkovú súťaž.
Ja vás preruším, a to ste boli stále s týmto nemeckým ovčiakom, o ktorom hovoríme.
Áno.
S tým teda tým vašim prvým od za tých 100 československých.
Áno.
A on bol vtedy mladý šteniapes, alebo to už bol
šteňa
nejaký?
Bol šteňa, postupne pokračoval, až kým som vlastne v 18. išiel na vojnu, bol 4 ročný, takže som ho mal do tých 4 rokov. Potom som ho nechal môjmu bratovi a vlastne išiel som na vojnu. Na vojne som bol v Nitre, bol som tam 2 roky. Po roku, keď som bol mazák, tak som si tajne postavil za kasárňami koterec.
A to sa dalo?
No, dalo, nedalo. Robil som kuchára, čiže kuchári mali šťastie, že dalo sa, jak sa povie, ujsť kasárni. Takže každé po obede, keď sa mi podarilo, odbehol som za psom.
No ale to sa nedá nevšimnúť, že tu aj štekali a tak.
No, to bolo pri radovej zastavbe domov. S dovolením jedného pána, ktorému samozrejme patril ten pozemok a tak, ale bolo to 100 metrov od kasárne asi.
Aha, takže to nebolo bezprostredne ako susedstvo.
Sú kasárne v Krškanoch, možno to niekto pozná, a zozadu za kasárňami je veľká, alebo aspoň v tej dobe bola veľká travnatá plocha a za tou plochou začínali domy, tuším, na staršej ceste.
A to ste sa začali od toho starého tých psíkov tam sám? Alebo...
O svojho, iba jedného.
Ja tam mal jedného.
To som si kúpil nového psa.
Aha, tak ste si kúpili nového psa na vojne. A to bolo čo za psa?
To bol zase nemecký ovčiak, môj prvý s preukazom pôvodu. V Ivanke pri Nitre som začal chodiť na cvičak. Veľmi mi tam niektorí ľudia pomáhali, civili vtedajší. A tam som zistil, že ten druhý psík nebola až taká šťastná voľba. Nebol natoľko vhodný na preteky.
A čo bolo na ňom také zvláštne, že ste to zbadali, že to nie je ten typ psa? Dá sa to vyzistiť, že sa na toho psa pozriete?
Nie. Väčšinou, keď je mladý, keď je šteňa, to je lotéria. Ako malé decko, neviete, čo z neho vyrastie, tak aj ten pes. Môžete ísť úspechu naproti, že si vyberiete z kvalitnej linie po výborných rodičoch.
Ale to musíte mať dostatok informácií.
Áno. Vtedy je percentuálne väčšia šanca, že to štenia vyjde. Ale aj tak to nie je záruka. Vždy to je lotéria a vlastne až okolo roku zistíte, či ten pes má na vrcholové pretekanie alebo nie.
A ono vždy je lepšie si kúpiť toho psa ako šteniatko, alebo už si kúpiť takého trošku vycvičeného?
No, ja teraz ako v úvodzovkách profesionál, ak mám možnosť, kúpim si psa ročného, na ktorého si otestujem, vidím na ňom tie jeho klady, nedostatky, vyhodnotím si. A
viete to hneď spozorovať, keď ho...
Na ročnom psovi určite, po nejakom tréningu určite.
Koľko na to potrebujete času, aby ste vedeli určiť, že tento pes by mohol byť? A tak...
V podstate, keď si môžem spraviť na ňom svoj tréning v ten daný deň, tak viem zistiť hneď.
Akože behom nejakého jednoho tréningu to viete zadefinovať,
určite,
že, či ten pes
určite
má alebo nemá nejakú určite šancu uspieť.
A všetko ostatné potom už záleží od tréningu.
Vy ste kde si povedali vetu, ja ju zacitujem. Keď máte vedľa seba tak výnimočného psa, aj zázraky sa dejú.
Áno.
To znamená, že je ozaj, ako ste povedali, lotéria natrafiť na dobrého psa?
Tá veta bola myslená šťastie aj na to, že určite musíte mať výborného psa. Ja som mal teda šťastie na troch, štyroch výborných psov. Bez dobrého psa môžete dosiahnuť možno jedenkrát náhodne výborný výsledok. S dobrým psom máte šancu zopakovať úspech, aj keď sa to málo komu na vrcholovej úrovni podarí. A je to ťažko povedať tie percentá, lebo do toho ide ešte kvalitný figurant, ktorý je vlastne tréningový partner. Ja si veľmi často chodím do Čiech, alebo z Čiech ku mne chodí figurant. Aj to je proste nejaké percento.
A s tým človekom potom chodíte aj na preteky? S tým figurantom?
Tak väčšinou nie je tá možnosť. Ja som mal to šťastie, niekoľkokrát so mnou boli. Je to vlastne reklama aj pre nich.
Jasné, a to len tak na okraj, že či aj tí figuranti chodia s vami, keď ste spomenuli, že je výhodou mať toho svojho figuranta.
Na tom preteku, keď už máte nejaké skúsenosti, tak tam už nové veci psa nenaučíte. Tam je o to doladiť a neprešvihnúť to. Takže tam už to nie je až tak potrebný ten figurant, ale určite je to plus, keď je tam s vami.
A viem o vás, že vy okrem teda toho, že trénujete psov, alebo sa venujete výcviku a tréningu psov, máte aj chovnú stanicu, venujete sa aj chovu psov, hej?
Áno.
To znamená, že porozprávame sa o tom trošku, že čo to ten chov z vášho pohľadu znamená?
V podstate ja som začal chovať nemeckých ovčiakov hlavne preto, aby som mal možnosť vybrať si štenia. Keď mám doma svoju kvalitnú suku, môžem sa rozhodnúť, s ktorým psom ju pôjdem nakryť alebo páriť. Kryl som v Dánsku, v Holandsku, v Nemecku.
A to hľadáte nejakej databáze? Alebo to sa už
databáze, ale hlavne občas sa stane, že mi niekto poradí. Väčšinou vidím psov na pretekoch. Počúvam nejaké tréningy. Po dlhých tých skúsenostiach z viacerých rokov viem, že netreba dať na názor druhého, lebo veľmi často pes, ktorý sa zdá niekomu dobrý, v mojich očiach je slabý. A naopak pes, ktorý sa záleží to
je
aj
to subjektívne.
Subjektívne aj od štýlu toho ďalšieho výcviku. A ja mám rád tvrdých, nekompromisných psov.
Čo to znamená tvrdý, nekompromisný pes? No,
výborný na obrane, pes, ktorý znáša korekcie.
Čo to
v tréningu.
Korekcie?
Korekcia v tréningu je, že tak ako na jednej strane, vraví sa tomu cukorabič. Keď je pes spraví cvik výborne, tak ho vychvalíte do neba a keď spraví cvik zle, alebo vyslovene, že vidíte, že fláka to, tak musí byť nejaká korekcia, to znamená nejaký trest. Ne teraz, aby si ľudia nemysleli pod pojmom trest niečo hrozné, ale proste pes musí cítiť, že to nie je ono, že s tým výkonom nie ste spokojní a jedine tak sa dá napredovať. No.
A teraz vráťme sa teda k tomu chovu, hej, že taká fenka nemeckého ovčiaka, koľko má takých mladých, keď sa...
Záleží od chovateľov. Dobrý chovateľ si spraví napríklad dva vrhy a aspoň na pol roka dá fene v pauzu a potom pokračuje.
To znamená, dva vrhy znamená pre nás, aby sme to pochopili správne, čo?
Že má šteniatka raz, za pol roka ich má druhýkrát.
Takže ona môže...
V priebehu roka má dvakrát šteniatá,
hej. A v každom tom jednom vrhu má 6 až 12. Hej.
Môže mať jedno šteniatko. Stane sa veľmi často, že fenka nezabrezne, nemá žiadne šteniatka. Takže je to individuálne, ale správny chovateľ určite by jej dal aj nejaký oddych, nejaký, aby nabrala nové sily. To znamená nejakú prestávku medzi tým. Množitelia chovajú... dvakrát do roka a idú bez prestávky, dokým fena vládze. No, to už nie sú chovateľia.
A čo sa týka tých šteniatok, oni sa všetky zúčastňujú, tie šteniatka, takéhoto tréningu alebo výcviku?
Nie.
Alebo ako to potom funguje?
Šteniatka zhruba v 8 až 10 týždňoch idú do nových domov, majú nových majiteľov. Niekedy kvôli karanténe. Ja v podstate odo mňa šteniatka všetky idú do zahraničia. Ja minimum nechám na Slovensku. Jednak mám skúsenosti, že tí ľudia sa bohužiaľ oveľa lepšie dokážu postarať ako niektorí domáci. A mám teda teraz to šťastie, možno dobrá reklama, že vlastne chvála Bohu, bijú sa o moje šteniatka.
To znamená, že zrejme sú dobré.
Myslím si, že hej.
A to je dané... tou vašou nejakou znalosťou, skúsenosťami, alebo to je ozaj náhoda?
Je to tou genetikou, samozrejme znalosťami, skúsenosťami, ale aby som zase z toho nerobil, že iba moje šteniatá sú dobré. V každom vrhu sú dobrí psi a slabí psi. Určite aj niektoré šteniatka odo mňa nevídu na vrcholovú kynológiu. Uh-huh. Sú možno len dobrí miláčikovia pre niekoho. Niektorí psi, že majú iba jednu alebo dve disciplíny, to znamená, sú teraz dobrí na obrany. Zrovna predvčerom nám prišiel z Ameriky ďakovný list. 9 rokov slúžil Američanovi v polícii pes. Úžasný, množstvo zákrokov, pritom doma miláčik rodiny. Čiže aj to človeka poteší. Niektorí psi idú teda na policajné účely.
Takže to ale, sú akoby služobné psi.
Áno, ne? Ale môj prvoradý cieľ je robiť psov pre športovú kynológiu.
Uh-huh. Ale to vy už neovplyvnite, keď ho odovzdáte, respektíve predáte tomu novému majiteľovi, tak ten si už určuje tú cestu. Vy mu aj niečo poradíte, že čo by mohol, alebo ako by mohol?
Pokiaľ s ním ja komunikujem, tak samozrejme áno, rád mu poradím. Niektorí sú natoľko skúsení, že nepotrebujú poradiť. A vravím, ten psík má určitý vývoj a podľa toho vývoja je vidno, či sa vydaril na športovú kynológiu alebo na niečo iné.
A stáva sa vám, že aj s vami potom spätne komunikujú, keď ho od vás kúpili?
Veľmi často.
Že teda konzultujete nejaké veci?
Veľmi často, dokonca, tak ja nespomínal som tu ešte, pomerne často robím semináre v zahraničí, takže tí ľudia si nás pozývajú potom a možno aj vďaka tomu, že majú od nás psíka, chcú niečo naučiť a zorganizujú v tom danom štáte, v danom meste nejaký seminár, takže aj takýmto spôsobom.
Áno, to znamená, že takéto šteniatka z týchto vrhov, sú to psi vhodní aj pre nás, pre obyčajných ľudí, alebo je to škoda si kúpiť takého psa?
Škoda, no, škoda to nie je.
Myslím škoda v zmysle takom, že mohol by ten pes mať aj lepšiu budúcnosť.
Z pohľadu cvičiteľa, z pohľadu psa, niekedy je pre toho psa lepšie, keď leží doma na gauči a má skvelú budúcnosť, no, alebo skvelý život. Je to, vravím, o tom, ako sa ten pes vyvíja. Jeden je na to vhodný, druhý ne. U mňa je ešte paradox to, že ja sa snažím chovať tých psov, ktorí sú trošku vo vyššom vzruchu. To znamená, je lepšie...
Čo to znamená vo vyššom vzruchu?
Ja by som to prirovnal ku koňom. Sú dostihové kone, potom sú kone treba na militári.
Alebo parkúrové.
No, áno. Dostihový koň je kôň, ktorý jazdec má problém sa na ňom udržať, majú problém ho vtesnať do boxu, ale keď ten pes preletí, ten kôň, pardon, preletí, prebehne cieľom prvý, je najslavnejší. A nikoho nezajíma, že bol problém ho dostať do boxu. To s prehnaním. Ten militári kôň na tejto vzdialenosti by skončil možno v polovici, ale je ovládateľný, môže si na ňo sadnúť v úvodzovkách hocikto. A u tých vzruchových psov, vyššie vzruchových, tam je oveľa väčšia šanca, že sa predvedie na preteku, lebo na tom preteku nepotrebujete len, aby zvládol cvik. Musí ho robiť v úvodzovkách extrémne rýchlo, musí ho robiť presne, musí mať určitý prejav, či je teplo, či je zima. Proste musí to na tom psovi byť vidno, že vyžaruje z neho nejaká energia. Uh-huh. A takých psov je lepšie, keď má skúsený výcvikár. Nevravím, že nemôžu byť aj doma, ale je ich doma škoda.
Ozaj, koľko tak plus minus stojí taký psík?
To je rôzne. Nechcem rozprávať ceny. Boli časy,
ale
keď...
Ale tak, že je to 200 eur, 500
nie,
eur, 1000
nie, tak
eur,
dneska,
tak orientačne.
Dneska si kliknete na bazoš a vidíte tam šteniatá bez rodokmeňa predávajú za 200-300 eur. To je nezmyselné, ale...
Ako nezmyselné, ako v čom? Že to
no,
je...
jednak je to podľa mňa prehnaná cena.
Ako vysoká, hej?
Ona vysoká. Hlavne prehnaná v tom, že neviete, čo kupujete. Uh-huh. Lebo je to bezrodokmeňa pes. Aj keď niekedy môže byť výborný, ale niekedy... Musíte si uvedomiť, že psíka, keď ho chcete mať doma a máte ho radi, máte ho na minimálne 10 rokov, až nemá nejaké veľké zdravotné problémy. A než mám dať 300 eur za bezpapierového psa, z ktorého neviem, čo vyjde, tak je rozumnejšie si kúpiť psa s rodokmeňom pôvodu, psíka, o ktorom viete... aspoň je obrovská perspektíva, že viete aspoň typovo, ako bude v dospelosti vyzerať a ten pes s vami potom žije tých 10 rokov a vy prídete na to, že tie ušetrené 200 za tých 10 rokov neznamenajú nič.
A to znamená, že lepšie je pre nás, pre lajkov, si kupovať psa s papiermi ako bez papierov.
Pre každého, určite lepšie. Ja nevrám, aj nezatracujem psov bez rodokmeňa. Niekedy sú vynimoční a ďaleko lepší než psi s rodokmeňom, ale ako vravím, kupujete mačku vo vreci a neviete, čo z toho vyjde.
Keď sa pozrieme na psa, tak takisto potrebuje ako aj človek nejakú starostlivosť, okrem toho, že opatrí toho majiteľa, tak aj nejakú zdravotnú starostlivosť. Ano. Ako to prebieha s takýmito špeciálnymi psami?
Tak v podstate záleží zase od majiteľa, a na začiatku odchovateľa. Niekto odchová vrch, ani to poriadne nezaočkuje nič. U nás, poviem príklad, niekoľko dní pred krytím očkujeme suku na takzvaný herpes vírus. Šteniatá, aby mali imunitu. Takisto pred pôrodom dostane druhú dávku herpes vírusu, pomerne drahé vakcíny. Narodia sa šteniatka, musia sa trikrát odčerviť, štyrikrát. Tam je to zase od poctivosti toho chovateľa. Potom to šteniatko sa zhruba v 7. týždni zaočkuje prvou vakcínou na psinku, parvovirózu, na tie také bežné choroby.
Áno, takže je to náročný proces, áno, aj starostlivosť, aj finančne.
Áno. Tak v minulosti to bolo tak... 30 rokov dozadu pichla sa psovi besnota a bolo všetko. Polovica psov bolo uviazaných na reťazi. Dostávali žradlo, aké dostávali, pomie a psi boli radi, že sú radi. Dneska samozrejme aj nejaká osveta sa to zlepšilo. Dneska, poviem príklad, už len chodia kontroly z veterinárnej správy. Koterec musí byť minimálne 2x3 metre, tuším 1,80 m na výšku. Už aj ten človek, hlavne pre športového psa, už ho trošičku, jednak aj z toho titulu, že má nejakú záťaž na kĺby, či možno nejaké doplnky gelakana alebo nejaké také vyživové doplnky, dávate kvalitné krmivo psovi, kvalitné granule, niekto je trebárs na meso, ale aj to meso by malo byť kvalitné a potom k tomu ešte aj nejaké doplnky, nie len samotné meso. Takže aj to. A keď k tej starostlivosti, dneska sú rôzne regeneračné linky pre psov, vyslovene už sa budujú na plávanie.
Už pre psov je dnes život ako pre ľudí.
Ja vám doslovne poviem,
kadernici.
V určitých veciach je to ďaleko lepšie ako pre ľudí. Oveľa skôr sa dostanete na CT-čko, oveľa skôr sa dostanete na magnetickú rezonanciu.
So psom.
Sice to stojí, ale oveľa skôr. Myslím si, že vo veľa veciach tí psi majú lepšiu vymoženosť už než ľudia.
To je veľmi zaujímavé, ale zase na druhej strane, potom keď si človek takéhoto psíka, ako ste spomínali v rámci tej debaty, chce zadovážiť, že už musí uvažovať na tom, že to je starostlivosť, respektíve záväzok na nejakých 10 rokov, hej?
Tak.
A tým pádom sa o toho psíka musí aj starať.
Je to aj finančne náročnejšie, tak sú psíci, ktorému celý život takému psíkovi nič nie je. A horšie, keď
to
máte
ako s ľuďmi zrejme, hej?
Psíka, ktorý má niekoľko chorób a to už je väčší problém. No.
Kedy je tak najlepšie s takým psíkom začať trénovať?
Sú dve možnosti. Pokiaľ ste začiatočník a teda nie športový úplne, tak môžete chodiť v podstate po tom treťom zaočkovaní alebo druhé preočkovanie. Po 3 mesiacoch začať chodiť na nejaký cvičak, keď je tam dobrá skupina ľudí, že vám poradia, robia nejaký skupinový výcvik. Keď chcete robiť športovú kinológiu, teda vrcholovú, mali by ste mať nejaký svoj tím. Tie metódy hromadného výcviku, kedysi socialistického, alebo aj možno celosvetového, už sú zastaralé. Ja tým, že aj tých psov skúšam, ja si do roka nechám niekoľko šteniat, aby som si ich otestoval, ktoré z nich vyjde, lebo vravím, nie každý pes vyjde, tak aj možno pre menej času sa k tomu výcviku dostávam až neskôr a minimálne do pol roka toho psíka viac menej vychovávam. To znamená, cvičím s ním iba na pamlsky, na nejaké odmeny a skôr len tak, aby pes vedel so mnou komunikovať. Aby
ste si na seba zvykli.
Aby sme si zvykli, aby vedel nejaké veci. Potom sa mi ľahšie nabehne na výcvik. A zabudol, keď sme sa bavili aj o tej zdravotnej starostlivosti. Práve zrovna u nemeckých ovčiakov, ale aj u iných plemien sú určité zdravotné problémy, ktoré sú pomerne častejšie ako u iných plemen a napríklad medzi ne patria dysplazie lakťových alebo bedrových kĺbov. A v roku sa psíkovi robí rentgen, kde sa odhalí, či je ten kĺb v poriadku alebo nie je v poriadku. Keď nie je v poriadku, vlastne ani nezačne psíková športová kariéra. Lebo možno vydrží rok, dva, tri v nasadení a ten pes zhruba v treťom alebo štvrtom roku života začína pretekať ešte iba dovtedy sa trénuje.
To znamená, že on sa 3 roky pripravuje akoby na svoju kariéru, hej?
Áno, na vrcholovú. No. Medzi tým môže robiť nejaké nižšie skúšky. A
ako sa dostane taký pes do tej reprezentačnej formy?
Ja som paradoxne, bola to náhoda, boli v Trenčíne československá kvalifikácia na majstrovstvá sveta. To som bol prvýkrát len pozrieť na takom väčšom preteku. A ako som tak pozeral, bolo tam cez 60 psov a vravím si, no môj pes možno, že by tu v polovici skončil. Prišiel som domov, kúpil som si knihu, preštudoval som si a začal som ho pripravovať. A za rok som išiel na naše prvé majstrovstvá Slovenska. Už teda boli vlastne aj prvé majstrovstvá Slovenska. A úplne neznámy človek, cestoval som vlakom zo Senice cez Leopoldov, než som sa dostal. Ľudia mali auta, no ako už boli všetci na takej slušnejšej profesionálnej úrovni.
Vy ste boli ako začiatočník.
Úplne. Mal som stresy a vyhral som so psom disciplínu obrany. A vlastne tam začali tie moje začiatky.
Takže vás to nabudilo.
To nabudilo, začal som si viac veriť. Nepočúval som už iba druhých, ale začal som trénovať podľa svojich skúseností alebo podľa vecí odpozorovaných nie od jedného človeka, ale od viacerých, ktoré som si spojil dokopy.
A sledovali ste aj, čo sa deje v zahraničí?
Samozrejme. To bolo hlavne zahraničie, to bolo Nemci, vždy prišli s novými metodami.
Nemecko je taká vrcholová krajina pre
bola, tomto? Bola, asi aj je v podstate viac menej. Ono, nie každý rok majú rovnakú reprezentáciu, ale len napríklad poviem, na Slovensku sa odchová ročne 2000 šteniat nemeckých ovčiakov a v Nemecku 60 000. Takže už len tam vidíte ten rozdiel.
No dobre, ale potom prečo sú tie naše slovenské a české psy, že o ne záujem, že idú do zahraničia?
Je to dobrá línia väčšinou a možno, že zanietení chovatelia, ale je pravda, že sú českí a slovenskí psy veľmi cenení v zahraničí.
A v čom to môže byť?
No práve v tom, že je to možno dobrá línia.
To
bola stará línia psov NDR a československých akože pohraničných psov.
No dobre, ale vy ste spomínali na začiatku, že máte fenku, ktorú dáte pripustiť s psom, ja neviem, z Dánska, áno, alebo odkiaľ, a tým pádom sa to degeneruje, nie?
Nie, to sa nedegeneruje. Je veľký problém, keď ste už teda náročný človek, že chcete ozaj to najlepšie, je veľký problém zohnať super psa na krytie. Aj v celom svete. Proste na to, čo, keď máte nejakú predstavu, tak hľadáte. A dneska už sa to tak zmiešalo, že už neexistuje línia NDR, línia Československa. Sem tam nejakí zúfalci napíšu na internet, predám psa z NDR línie. To už neexistuje. To je nejaké 7. 10. generácii. Mm-hmm. Ale z toho proste ľudia si vyselektovali a to, že boli dobrí tí psi NDR a československí, neznamená, že neboli dobrí aj psi nemeckí. Nemeckí psi boli ďaleko treba rýchlejší, boli temperamentnejší. Tí československí psi, podľa môjho názoru, boli tvrdší, boli lepší v zákusoch a tou kombináciou sa to ešte vylepšovalo a hlavne celá tá športová kinológia ide hore. Dneska sú videá spred 20 rokov, kde sú 100-bodové disciplíny. 100 bodov je najviac, čo môžete dostať. A proste nič, len smiech na tvári, pretože dneska by neskončil v uspokojivej, nie to vo výbornej.
Takže mňa len zaujímalo to, že prečo teda tie česko-slovenské alebo slovenské psy, ako ste spomínali vás, že všetky máte do zahraničia na vývoz, respektíve na predaj, že a ten nepomer, hej, že 2000 chov u nás a 60 tisíc v Nemecku, že...
Ono je to šťastie aj, človek by mal priznať, je to šťastie aj reklame. Ja sa tomu smejem, ľudia sú hlúpi na
reklame.
Alebo
vy už máte to svoje meno také, že keď sa povie, toto je chov Adamuščin, tak to bude určite budúci majster sveta.
Boli časy, keď som predával psov za tretinové ceny a bol som rád, že som ich predal, bohužiaľ. Keď ste známejší, samozrejme musíte mať tie výsledky dlhodobo. Nemôže byť, že vám vyšiel náhodne jeden
vrch. Ale zase máte aj väčšiu zodpovednosť.
Samozrejme, určite, samozrejme, že áno. Ja vravím stále radšej kvalita ako kvantita. To znamená radšej oveľa menej, ale nech je to poriadne. Vždy vravím, veľa chovateľov bolo, malo úspechy. Chovalo na jednej, dvoch fenách, hlavne v zahraničí. Prišla požiadavka na viac šteniat, nakúpil feny, ktoré už neboli tak kvalitné, lebo tú kvalitu nezoženete len ľahko. Mm-hmm. To je jeden zo 100 alebo z 1000. A samozrejme začala potom kvalita upadať a tie chovné stanice dnes neznamenajú nič.
A aký je teda rozdiel medzi tou služobnou kinológiou a športovou kinológiou pre nás lajakov? V čom je ten, lebo aj ten služobný pes má niekoho zadržať, chytiť, ano. A aj vy to tam trénujete, zadržte a ano. Tak ďalej. Že aký je to rozdiel pre nás, pre lajakov?
Služobný pes je viacej na prax. Ten športová kinológia je viacej o športe, ale u služobného psa je hlavné, aby našiel pachateľa, aby ho zadržal. Nehodnotí sa tam zákus, nič. Proste, aby ho len zadržal. Prídu, koľkokrát vidíte videá, že doslovne majú tí psovodi, policajti problém psa dať dole z pachateľa, že proste nie je tak detailne vycvičený. Kdežto ten športový pes, ja vám poviem len príklad na zákus. Musí mať úplne plný zákus, nesmie ani jedenkrát prehrísť, musí na jeden povel pustiť, po pustení musí vyslovene strážiť, nemôže sa pozrieť ani na rozhodcu, ani na psovoda, plus musí byť super ovládateľný. Všetko na jeden povel, všetko sa strhávajú body. To je v tej služobnej kinológii nepredstaviteľné taký.
Jasné, to znamená, že on ten pes musí prejsť aj iným typom výcviku, hej?
Samozrejme. Ten služobný výcvik je oveľa, oveľa jednoduchší a robia v podstate koľkokrát do služobnej kinológie u policajtov sa zaradia amatéra, ktorý sa vlastne až tam získava na školeniach skúsenosti. Samozrejme sú potom také špeciálne veci ako vyhľadávanie drog, vyhľadávanie výbuštiny. Takže,
to som sa chcel práve opýtať, lebo na takéto špeciálne činnosti, ako ste spomenuli, drogy alebo výbuštiny, že sa používajú takmer, aj som videl aj všelijakých pudlíkov, malých psíkov.
Áno, ale to je vyslovene...
To napríklad nemecký ovčiak nedocíli? Áno.
Nemeckých ovčiakov je najviac tam a belgických ovčiakov. Nemeckých a belgických je najviac, či v služobnej, či na drogách, či na výbušniny, či na poriadkovú službu.
Ale sú aj tie
aj
iné
plemena. Áno. Veľa tých psov zo športovej kinológie by to zvládli takisto, možno aj lepšie, možno niečo horšie, ale ten služobný pes po väčšine nikdy by nemal šancu robiť to. Tam potom záleží teda aj od toho psovoda. No. A hlavne služobných psov od prvopočiatku si berú ľudia na tú služobnú kinológiu. Čiže ani nepozerajú, či by mohol byť na to dobrý. Oni im stačí, aby im robil to a je zameraný špecializáciou na určitú vec. Pre nich je dobrý v tomto a ďalej neriešia.
Keď spomíname tú služobnú kinológiu, tak sledovali sme alebo sledujeme rôzne filmy, kde psi stopujú páchateľov a tak ďalej. Ako to je so stopovaním psov? Ten pes, viete, v tých filmoch sú také, že na druhý deň ide a hľada stopu. A tak, čo je realita? Aká je realita? Čo dokáže ten pes vystopovať? Alebo akú starú stopu dokáže?
Špičkoví psi dokážu aj 24-hodinovú stopu v pohode. Tam jedna sa aj o frekvencie, jedna sa o to, či to pachateľa hľadá v nejakom lesnatom teréne alebo na poli. A iné, keby mal hľadať pachateľa napríklad niekde
ale
na ulici.
Ale ako začne ten pes hľadať tu? On potrebuje dostať nejaký impuls pachový? Alebo ako to funguje?
Samozrejme, on nevie, čo má hľadať. Tam je to tak u tých služobných psov, napríklad, keď hľada pachateľa, ten pachateľ má určitý stres, pod nejaký, proste uteka, nemá svoje pohodlie a ten pes to cíti. Ešte viac ho to rozrušuje a má väčšiu chuť to. A ja vám môžem povedať, jak sa začínajú tí psi učiť na tie stopy. Mm-hmm. To je vlastne, každý pes je živý tvor a je to zviera ako všetky iné. Každý chce mať nejaké benefity. A jeho benefit, vlastne vy ho tým oklamete, je to, že on si myslí, že hľadá nejaké žrádlo. Máme nejaké pamlsky, to znamená, to sú nejaké jeho dobrodky, či tá granula piškota, alebo nakrájané drobné meso. A vy si našlapete stopu a u šteniatka do každej tej stopy, šlapy dáte kúsok toho pamlsku. A ten pes prvé robí 10-krokovú stopu, neskôr robí 50-krokovú, potom robí tzv. Lomy, ostré, aby sa naučil, že je zmena smeru. A postupne tie pamlsky uberáte, niekde dáte len sem tam. A on vlastne stále si myslí, že hľadá tie pamlsky. To je hlavne tá športová. Ale aj služobná začína tak a postupne sa to mení. Treba u športovej kinológii, keď idete na stopu, na šlapejú cudzí človek, vy po hodine idete na to miesto, tam je začiatok stopy je označený nejakou cedulkou a z tohoto miesta vypúšťate psa. Pri tej cedulke ten človek, ja neviem, pár sekúnd zastaví a odtiaľ pokračuje. A tak tam si to ten pes načúcha a...
Tak si poďme spoločne pozrieť také video z vašich pretekov. Môžete aj komentovať, že čo sa vlastne deje.
No, to je disciplína poslušnosť, kde ten pes začína chôdza bez vodidla pri nohe. Tam je to presne stanovené zhruba 50 krokov. Po 50 krokoch je čelom vzad. Pes musí ísť s prejavom, to znamená, vidíte chvostík hore, není stiahnutý, nebojí sa, uška pekne hore.
Dobre, to znamená, že keď má takto teda ten chvost dohora, čo to znamená pre toho psa?
Musí z neho vyžarovať, že ten pes robí pre vás, robí rád. Na pláci by ste mali harmonizovať. Ste dvojica, na jednej strane mali by ste ísť tak, že nesmiete nijak ovplyvňovať toho psa.
Akýkoľvek, nesmiete sa ho ani dotýkať.
Mimovoľný pohyb len plecom už by mal u dobrého rozhodcu znamená stratu bodov. To znamená, že ste mu pomohol niečím. Mm-hmm. Vy na jednej strane idete každý ako keby sám.
Ako si nikoho nikto nevšimol. Áno,
na druhej strane malo by to harmonizovať. Vidíte, že ten pes má hlavu stále na mne.
Že on reaguje na čo u vás? V tomto prípade, že vy sa pozeráte dopredu?
Na určité povely, ale iba na dovolené. Na začiatku je jeden povel k nohe a potom teda vždy je v niektorej časti pri zmene rytmu napríklad
dovolený
jeden povel. Dobre,
tak si pustíme ďalej, hej?
Hej. Mal by ísť presne, to znamená, nesmej šikmo, nesmej vás prekážať, toto je obrat čelom vzad, nemal by zaostávať.
A on už vedel, že pôjde čelom vzad, alebo ano, ste mu to len povedali?
Nie, ja som sa otočil a on reaguje na to, on má byť vždy pri ľavej nohe. Teraz je rýchly beh, tam je dovolené druhý povel, teraz je pomalá chôdza, zase je povel a teraz pôjde znova po 10 krokov do normálnej chôdzy. Uh-huh. Teraz bude obrat v pravobok. To je presná šablóna, čo
musí ten pes zvládnuť.
A vidíte, ide stále rovno.
To znamená, vy sa ho nesmiete ani rukou
vôbec,
dotknúť?
Vôbec. Až po skončení cviku ho môžete jemne pochváliť.
A keď vám napríklad štrgne do ruky on, že sa hlavu
zvihne,
To nie je problém.
To nie je problém, nie. Teraz bude znova čelom vzad.
Takže vy mu nič nehovoríte, on len nie. Čo vy robíte,
teraz,
on vás kopí.
Áno, zastavíte a on si musí rýchlo sadnúť. Rozhodca dá povel a pokračujete.
A za všetky tieto úkony sú nejaké body, áno?
Áno. Za celý cvik je 10 bodov a potom sa z neho strháva, keď spraví pes alebo vy nejakú chybu.
A toto je disciplína, ktorá sa ako volá?
Celá disciplína to je poslušnosť. Sú tri disciplíny. Stopa, poslušnosť, obrana. Táto disciplína je poslušnosť.
A teraz čo robíte konkrétne, že chodíte?
To je pes a so mnou prechádza skupinou osôb. Nemá reagovať na tie osoby, stále má pozerať na mňa. Uh-huh. Je tam jeden obrat doprava, jeden doľava, tzv. Osmička, zastavíte. A teraz idete na východzí bod. A keď zastavíte, 3 sekundy pauza a teraz môžete sa pochváliť a rozhodca vám dá povel a začínate druhý cvik. Druhý cvik je odloženie v sede za pochodu. Čiže na povel po 10 až 15 krokov dáte povel psovi sadni a musí...
Vy mu to poviete, sadni, hej?
Mal by celý čas na vás pozerať. Veľa psov síce mať ten cvik dobre, ale potom hlavou pozera hore dole. Mal by celý čas na vás pozerať, proste stále by mal byť v kontakte s vami. Nemalo by ho zaujímať okolie. Rozhodca dá pokyn, po 15 krokoch zastavíte, otočíte sa, dá pokyn, vracate sa naspäť. A teraz ide odloženie za behu do polohy ľahni s privolaním. To znamená 10 až 15 krokov normálnych, 10 až 15 krokov chôdza, teda beh, na povel späť zaľahne. Mal by zaľahnúť čo najrychlejšie, nesme sa posúvať. Musí tak, ako má predné a zadné končatiny,
zostať.
Mal by zostať tak.
Áno.
Odbehnete 30 krokov a po 2-3 sekundách rozhodca dá povel, aby ste privolal psa. Pes musí bežať rýchlo k vám, nesmie to byť pomale. Musí si presne rovno predsadnúť. A na pokyn rozhodcu zaradíte psa k nohe a musíte sa sám, vidíte, že nemal by ste sa. To je druhý cvik. Teraz dá rozhodca povel, môžem ho pochváliť a pokračujem odloženie v stoji za pokusom. Tak to mal by presne tak, jak on dupnúť až do toho. Proste nemal by robiť krok, nemal by sa vyrovnávať. A zase no,
teraz tam privolanie. Musí stále čakať.
Čakať, pokiaľ mu nedám povel.
A tomu dáte zvukový povel? Či...
Zvukový.
Zvukový áno. Povel, áno.
Vždy iba jeden povel na každý. A medzi tým, čo on cvičí, je tam druhý pes v odložení, v dlhodobom odložení. To znamená, zaľahne sa, striedajú dvaja.
Ale to je akoby pes provokátor? Alebo...
Vždy ide dvojica na disciplínu. Jeden cvičí, druhý je v odložení.
Ale váš pes? Alebo
jak si vylosujete? Super.
A teraz čo robíte konkrétne?
Aport. Toto je voľný aport, dvojkilová činka. Rozhodca vám ukáže, kde máte start, tam je to označené. A teraz pes by sa nemal dvíhať pri odhode.
To má 2 kila, hej? Takže to máte čo robiť, aby ste to dobre...
No, hlavne devčata.
Aha.
Na povel by mal uchop, nesmie prehryzávať, musí chytiť v smere, to znamená nezotočením. Tak, ako rýchlo išiel tam, by mal ísť naspäť, vidíte, bez jediného prekusu, na jeden povel pusť a zaradenie k nohe.
Aha.
A teraz ide 800 gramová činka, tuším 800 gramová, ale áno.
A toto sú disciplíny na majstrovstvách sveta, alebo v rámci...
Je to tzv. Skúšobný poriadok, toto je najvyšší stupeň IGP-3 a podľa toho sa preteká na majstrovstvách sveta.
Takže toto sú disciplíny z majstrovstiev sveta.
Áno, tu by sa pes nemal dotknúť.
To je tie prekážky.
Áno. Nesmie zaváhať, to sa dneska veľmi bere, lebo to väčšinou ukazuje, že ten pes zdravotne není v poriadku. Že pri brzdi vymeriava si skok, malo by to byť plynulé. A zase bez jediného prekusu, všetko sú zrážky bodov.
Áno. A teraz mu to na druhú stranu hodíte.
To je iná prekážka. To je ako šplhol zase. A zase mal by rýchlo prísť naspäť, rovno predsadnúť. Na rozhodca k hlavou mi dal povel, môžem odobrať. Všetko by malo mať 3-sekundové pauzy.
Uh-huh.
To je predposledná disciplína. Teraz ešte je posledná disciplína vysielanie vpred s odložením. To znamená, vyšlem psa a na pokyn rozhodcu mu musím dať povel ľahne. Za chvíľu uvidíme. A druhý psovod sa medzi tým z odloženia pripravuje a to, čo som robil teraz, ja bude robiť on a ja pôjdem s obsom do odloženia. Tam vlastne aj sa testuje ten druhý pes v odložení, či neodbehne na môj aport, a keď hádžem ja svojmu psovi, a či nereaguje na moje privolanie. Musí proste ležať ten druhý pes tam.
Áno, áno. Takže už ak je docvičíte, tak stále ste v hodnotení.
Áno. A napokyn rozhodcu mu dám dáhne. A on musí sa dáhne. A musí tam vydržať, musím prísť ja po ňo. Veľakrát sa pes vráca potom.
Vidíme tam, alebo počujeme tam aj divácku kulisu. Je to veľmi zaujímavé pre divákov, že?
Veľká škoda, nielen na týchto videách, ale vlastne všade sa točí z tej strany, kde je najviac divákov. Ono to potom vyzerá, že tá protiľahlá strana je
prázdna.
Ja som mal napríklad šťastie, či v tej Rodnici na plné tribúny, alebo keď som bol vicemajster sveta v Mepene, to je vlastne meka športu, Nemecko, tohoto športu. Išiel som záverečný deň, posledný na plac v nedeľu, boli prvoligový štadión úplne plný, to bola nádherná atmosféra. Takže niekedy na to máte aj šťastie.
Takže teraz ste ukončili, toto ste ukončili teraz ten váš...
Áno.
ten váš výcvik. Keď by sme si mali povedať o tomto vašom psíkovi, to je ten...
Harrison Atgur, to je psík, ktorý bol v poradí druhý majster sveta. Je to najúspešnejší môj pes, lebo bol vlastne dvakrát majster
sveta. Toto sú všetko jeho trofeje?
Áno, bol dvakrát majster sveta, raz vicemajster sveta. Fenomenálny pes, pretože zo štyroch účastí na svete bol dvakrát prvý a raz bol druhý len obod.
To znamená, že obhájil titul, áno?
Obhájil, to je veľmi ťažké a ja si myslím, že za posledných 20 rokov taký pes na svete nebol.
To vážne?
Hej.
A v čom to vidíte, takú tú jeho výnimočnosť?
Toto bol veľmi všestranný pes. On bol dobrý aj ako spoločník, bol fantastický strážca.
Strážca, myslíte?
Treba z doma objektu, toho psa by ste museli vyslovene zabiť, aby ste sa dostal. To bol či na služobnú kinológiu, či na pracovnú. To bol, to,
všestranný
alebo
je
strašne výnimočný pes. Ja ho nemám od jeho šteniatka. Ja som ho dostal od kamaráta, ktorý ho veľmi slušne rozrába. Samozrejme, bol iba rozrobený, ale veľmi, veľmi slušne.
No počkajte, prepáčte, a tohto psa teraz, tohto, vy ste ho nevychovali?
Ja som ho zobral skoro dvojročného.
Aha, a potom ste ho začali trénovať a stal
a
sa majstrom sveta.
A za dva roky som s ním ďalšie, po dvoch rokoch tréningu som s ním išiel na majstrovstvá sveta.
A vyhrali ste.
A vyhral
majstrov. A o rok opäť.
Hej, o rok opäť, áno. A raz teda ešte druhý.
A teraz ten psík je?
V Číne.
Dobre. A keď ten pes skončí takýto služobný život, hej?
Áno.
Čo to pre vás znamená? Lebo vy to asi zrejme beriete, že príde, odíde, príde, odíde. Jednoducho musíte mať k tomu nejaký cit, určite.
No, aby som nerobil zo seba úplne utlocitného, je to tak, že keď chcete byť v tom športe aj úspešný, nemôžete mať doma 20 psov a jeden pes končí, pripravujete si ďalšieho psa. Ale proste prišla dobrá ponuka, predal som ho výborným majiteľom, človek potrebuje niečo aj na výjazdy, na tréningy vonku, ja vravím, platím si figuranta z Čiech. Je takýto psík, keby aj u mňa dožil. To bol fakt výnimočný pes, výborný pes. Uh-huh. Určite aj teraz máme doma niektorých psov, ktorí u nás dožili. Toto bola taká možnosť, že proste išiel vonku ten pes.
Ale určite vám za ním.
Samozrejme, že áno, ale vravím, klamal by som. Boli časy...
Zrovnali ste sa s tým veľmi rýchle.
Boli časy, kedy som sa nevedel si predstaviť, že by som psa dal preč. A dneska to beriem trochu inak. Skôr priateľka to bere oveľa ťažšie. Že... Keď k tomu môžem povedať na druhej strane, v dnešnej dobe si veľmi všímam, že je veľa ľudí v úvodzovkách až chorých, že toho psa polučťuje na úroveň dieťaťa a niekedy...
Veď práve, že niekedy sa zdá, ako keby ten pes mal väčšie privilégia v rodine ako nejaký iný príslušník rodiny.
Áno, presne tak. A v rôznych hlupáci pustených psov na cyklotrase a je urazený, lebo vy ste sa na ňo škaredo pozrel, že ste museli zliesť z bicykla, lebo psi behajú tam a proste berú to jak vlastné decka. Ale bohužiaľ, je to miláčik. Majme radi toho psa, obľúbujme, ale berme to, že furt je to len zviera a že trošku by tam mali byť nejaké mantinely.
Spomínali sme v rámci tej debaty, ste načrtli, že okrem toho teda, že trénujete a samozrejme, že chodíte na tie preteky, respektíve už ste skončili športovú kariéru?
Nie, nie, dúfam, že nie. Pripravujem si nového psa. Je to ťažšie a ťažšie. Nejaké mám zdravotné problémy s chrbtom. Už som musel v niektorých fázach zmeniť výcvik. Už skoro vôbec nerobím z figuranta ja, lebo proste raz urobím figuranta a potom týždeň ležím v posteli. A,
ten pes, keď narazí na, no, na ten rukav, tak to
jasné,
je cítiť.
Jasné, je to. Aj ten figurant je iné, keď dá psovi kusnúť like a iné, keď figurant, ktorý chce, aby sa s tým psom nezrazil, aby mu neublížil. Tým tréningy, keď robíte pohodový tréning, tak aj ten pes do toho lepšie skáča ide a keď sa 2-3-4 krát narazí, tak až je trošku inteligentné to zviera, tak už trošku si dáva pozor a potom sa to ukáže na tom preteku. Preto je dôležité mať kvalitného figuranta, musí vedieť zareagovať na chyby toho psa. To je také zložité, ale vravím, ten pomocník, ten figurant, to je, jak, ja neviem, či môžem tak povedať, jak u vlhovej servisman. Keď jasné. Je dobrý namaže, je dobré lyže idú, a keď nie, tak bohužiaľ.
Áno, ale samozrejme musíte to vedieť a tie vaše skúsenosti vy aj prenášate ďalej. Hej? To znamená, ste nejakým medzinárodným radcom, alebo,
nie,
alebo čo ste robíte? Spomínali ste, že robíte nejaké semináre?
Semináre. Jednak som medzinárodný rozhodca, už som pískal nejaké prvé majstrovstvá sveta, to som rád, lebo aj... To sa k tomu človek dosť ťažko dopracováva. A plus teda, keď si ma pozývajú, robím semináre, mám to šťastie, že vlastne som spoznal kus sveta niekoľkokrát v Číne, veľakrát v Amerike, na Tajvane, či tu v okolí Ukrajina, Rusko, Poľsko, Maďarsko.
O čom sú tie semináre? Čo to je?
Sú dva druhy. Jeden seminár je vlastne... typický seminár, kde hlavne prednášate, rozprávate teóriu o týchto disciplínach a až po prípravu a až po počasovanie toho psa tesne pred pretekom. Druhé semináre sú tzv. Workshopy, kde už je viac, že príklad príde tam 15 účastníkov aj so psami a trénujem s ich psami, radím ich, ako by mali zmeniť ten výcvik a tak.
Keby ste mali porovnať tú úroveň Slovenska a toho sveta v tomto športovom duchu, hej, ako by ste to porovnali?
No na to, aká maličká je u nás členská základňa, tak hlavne posledné roky to bolo super. Predtým stalo sa sem tam nejaký náhodný úspech vyskočil, ale v poslednom 10 ročí sme tu boli takí 4 a 5 veľmi slušní psovodi a vlastne na tie moje prvé majstrovstvá v Roudnici 16 rokov nevyhral nemecký ovčak, vyhral iba belgický ovčak, to sú tí malinoisi, žltí, neviem či je. Po 16 rokov bol prvý môj nemecký ovčak. A o 2 roky na to som bol s druhým psom zase majster sveta a o 3 roky som zopakoval znova ten úspech. V tej dekáde vlastne sme boli aj 3-krát majstri sveta v družstvách, 2-krát vicemajstri sveta v družstvách, nejaké 4. miesto, predtým to niečo také neexistovalo. Čiže ono je to, šťastie musí sa aj sklbiť. Dobrý pes, dobrý psovodí, dobrý tím.
To je tá veta, ktorú ste povedali, že keď natrafíte na dobrého psa, že je to šťastie. A...
Áno. No a potom, ako som povedal, na dobrého rozhodcu, lebo čo není merané na čas, je všetko subjektívne.
A vy máte ešte nejakú metu z hľadiska športového?
Určite áno.
Dúfam. Aká to je?
No ešte by som chcel aspoň s jedným psom byť majster sveta. Aj keď je to veľmi ťažké, keď si zoberte zo Slovenska, som jediný majster sveta. Dokonca z bývalého Československa som bol dlho jediný. Teraz jeden Čech, priateľ, šikovný psovod, bol 2-krát tiež majster sveta. A z celých postsocialistických štátov nikto iný nebol majster sveta. Čiže není to jednoduché. Na preteku preteka 160 psov. Je to bez rozdielu, bez nejakej kategórie. Nie je to ako v niektorých športoch, že 3 až 4 až 6 a prejdú nejakou tou kvalifikáciou. 160 psov nastúpi a 160 psov sa rovnakú disciplínu posudzuje. A zo 160 psov vyhrada, koľkokrát z 300 bodov rozhoduje jeden bod, tak je to veľmi ťažké.
A plne na záver, ako odborník na chov psov, môžete povedať, že pes je najvernejší priateľ človeka?
Pre mňa áno. Pre mňa áno. Možno má niekto iný názor, ale pes je pes. To je určite pre človeka najvernejšie zviera a asi aj najlepší priateľ. Ktorý vás nikdy nezradí a čaká vás doma, či ho zatvoríte, či ho necháte voľného. Vždy vás čaká šťastný, že ste prišiel.
Mojím hosťom bol Jozef Adamuščin, trojnásobný majster sveta v športovej kinológii. Ďakujem, že ste prišli do štúdia.
A ja ešte raz ďakujem za pozvanie.
Všetko dobré.
Ďakujem aj vám.